Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Хлопцы с протезом руки у городе судили за воплески. Лукашенко готовы депортовать вязню площади у Евразвяз. 11 год тому зник Змитер Завадский. Полевание на журналистов протягивается.
Одразу после новинов.
У Минску 20-я година у Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Командование международных войск в Афганистане признало факт гибели у вынику авиаудару НАТО цивильных особо у провинции Хост на усходе краины. Представник международных сил в суде небеспецы в Афганистане поведомил сегодня, что ахвярами авторкового удару стали несколько повстанцев, а так само певная колькость их семейников. У свою чергу улады провинции Хост заявили, что при авиаудары загинули 13 цивильных жихаров, у тым лику 4 детей. У Сирии сотни мясцовых жыхароў уцеклі з гораду Хама, ратуючыся ад рэпрэсіяў з боку ўладаў. Паводле праваабаронцаў, сёння з Хамы выехалі дзясяткі сем'яў пасля таго, як на працягу некалькіх дзён у ходзе вайсковай аперацыі там былі забітыя не менш як 20 цывільных асобаў. Мінулага тыдня ў Хаме адбылася найбольшая дэманстрацыя з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада за ўвесь час антыўрадавых пратэстаў у Сирии, што доўжыцца сярэдзіны сакавіка. Медіамагнат Руперт Мердак спиняє вихід британського таблоїду News of the World, який трапив у центр скандалу з прослуховуванням голосової пошти британців. Повідомлено, що у найближчу неділю вийде опошній номер видання. Скандал вибухнув після того, як стало відомо, що репортери News of the World мали доступ до телефонних розмов і смс-повідомлень свояків ахвяру терактів у Лондоні 6 років назад, 7 липня 2005 року. А прача того, у виданні Daily Telegraph з'явилася публікація про махчиме дочинення редакції таблоїду до зламання голосової пошти сімейників військовців, забитих у Іраку і Афганістані. Названая информация выкликала великий розголос у британском громадстве. Премьер-министр Дэвид Кэмерон запотребовал деталевого расследования. С вами Радио Свобода, вы слушаете новины. Европейский парламент ухвалил сегодня резолюцию с осуждением российских уладов за отмову у регистрации партии Народной Свободы «Парнас». Поводле ініцыятараў прыняцця резолюцыі, гэта ўжо 9-й выпадак, калі ў Расіі адмаўляюць у рэгістрацыі дэмакратычнай партыі. На думку еўрапарламентароў, сваімі дзеяннямі Крэмль парушае еўрапейскую канвенцыю ў пытаннях правоў чалавека. У Малайзіі ў крытычным стане быў шпіталізаваны мужчына, які захапіў сёння раніцаю ў закладнікі ў дзіцячым садку блізка 30 дзяцей і іх выхавальніц. Ніхто з закладнікаў не пацярпеў. Інцыдэнт здарыўся ў адным з населеных пунктаў султанату Джахор. У Нідерландах у горадзе Энсхэдэ адзін чалавек загінуў, а 14 атрымалі раненні пры частковым абвале даху стадыёну футбольнай каманды Твенте. Дах абваліўся ў часе будаўнічых работ, апорныя бэлькі не вытрымалі напружання. На месцы здарэння працуюць ратаўнікі, правяраючы, ці не засталіся пад заваламі будаўнікі і супрацоўнікі стадыёну. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў, наступны выпуск а 21-й гадзіне.